Өкмөттүн экономикалык саясатына карата пикирлерин айтып, биздин эксперттерге суроолорун бере алат. Анда эмесе баштасак, мына Эмил мырзадан баштасак. Эмил мырза, мына өлкө экономикасынын азыркы абалын сиз кандай баалайсыз? Сизде бир оптимисттик бир маанай барбы? Же болбосо мына биздин 3 айдын ичинде ички дүйнө продуктубуз 7%ге кыскарып, кумтордун ишинин начардыгы жалпы ушу көрсөткүчтөргө таасирин тийгизип жатат да. Кандай сизде азыр күтүүлөр болуп атат? Кандай баалап атасыз ушул азыркы абалды?
Карама-каршылык, карама-каршы болгон мен мындай ойлорум бар. Биринчиден глобалдуу карап көрсөк, биз бүгүнкү күндөгү саясий эволюциялык жолубуз канааттандырарлык өнүгүү кадамдарын жасап келатат. Биз аны байкап турабыз. Биздин бүгүнкү күндөгү саясий плюралисттик курамыбыз ишке ашып өзүнүн пайдасын, натыйжасын көрсөтүп келатат. Эл көбүрөөк бийликтин кылган иштерине күбө болуп жана өзүнүн кийлигишүүсүн, өзүнүн каалоосун түздөн түз айтып жана жеткизүүгө мүмкүнчүлүктөрү пайда болуп аралашып келатат чоң-чоң глобалдуу чечимдерге. Бирок ушул эволюциялык жолубуздагы оорчулуктар, кыйынчылыктар алар өздөрүнүн терс таасирин дагы тийгизип атат. Мындай айтканда экономикабыз же урап кетпей, же болбосо аябай эле астыга кетпей калган себеби анткени плюралисттик парламентте биздин эл өзү шайлаган партияларыбыз идеяларын негизинде келген эмес. Алар башка факторлор менен ал жерге топтолгон. Ошондуктан алар кимниси кандай сунуштарды кылып атканын эл так түшүнө албай атат. Кандай жол менен саясатты, кандай саясат менен элге эркиндикти берет, же болбосо баягы эле мамлекеттин кийлигишүүсүн күчөтө береби? Ошонун артынан экономикадан элдин өзүн өзү багууга жолу болобу, же болбосо кайра эле мамлекет мен багат элем деп элдин оокатын тартып ала береби? Ошондой такталбаган идеялык платформа болбогондуктан бүгүнкү күндөгү биздин өкмөтүбүздүн курамы дагы мындай курак болуп турган кези, анан жарымы биз эркиндик беребиз, элдин көптөн бери күткөн эркиндигине талабына тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз, техосмотрду жоебуз, өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарына виза чектөөсүн алып таштайбыз деген ушундай чечимдерди сунуштаса, кайсы бир башка өкүлдөрү ошол эле өкмөттүн ичинде терс башкача таасир этие турган саясий чечимдерди кабыл алып, кайра эле мен билет элем, мен контролдойт элем деп мамлекеттин кийлигишүүсүн күчөтүп, комиссияларды түзүп артисттерге, госагентство дүкөндөрдү кыдырып, интеллектуалдуу менчикти коргой турган агентствосу дүкөндөрдү кыдырып, дүкөндөрдөн радио ойноп атса ошого акча чогултат элем деп, анан тиги бүгүнкү коммуникация байланыштагы иштеген ишканаларга жаңы салыктарды ойлоп чыгарып, рынктын кандайдыр бир кийлигишүүсүн көбөйтүп, иши кылып ушундай
карама каршы болгон пикирлерибиз бар экен. Биз Эмилбек мырзага кайрылсактан, мына
ошол бизди жазык эмес, жарык эмес.
Жалпы экономикасындагы акыбал чындыгында ушундай бир жактуу эмес болуп жатат. Эмилбек мырза, мына өкмөт дагы ушул инвестициянын аздыгы абдан чоң жалпы бир өсүштөргө жоктугуна таасирин тийгизип жатат дейт. Мына өкмөттүн 100 күндүк программасы бул көбүнчө институционалдык өзгөртүүлөр, баягы кээ бир лицензиялардын санын азайтуу, ушундай. Бул багыттагы программасы өкмөттүн азыр сындалып дагы жатат. Бирок сиз кандай тенденцияны көрүп жатасыз? Ушул 100 күндүк программанын жемиши кандай болот? Бир таасир этеби биздин ишкерлерге, жалпы биздин бир экономикага?
Бардык нерсе салыштырмалуу да. Максималисттик көз караш менен айтканда бул канааттандырарлык эмес, бирок биз реалист болушубуз керек. Мен акыркы 100 жылда жасаган жаңы өкмөттүн чараларына мындай ыраазы болуп атам. Себеп дегенде өтө чоң күтүүлөрүм жок болчу. Себеп дегенде могу эки жолку төңкөрүштөн кийин жаңы саясатчылар алардын курамы да жашарып, анан рынок, базар экономикасын түшүнгөн, ошонун ички механизмдерин ошолор менен тааныш жигиттер, уламдар келип атат. Анан койгон мындай пландары негизи мындай чоң эсеп менен алганда туура деп ойлойм. Мунун жемишин жакшы эле берет. Анан инвестицияны күрөшкөнү алып келебиз деп күрөшкөн, жана биринчи коррупция менен күрөшүп, анан ички жанагы мыйзамдарды экономиканы рулдаган регуляция мыйзамдарды кабыл аласыз деп аракет кылып атканы, анан жанагы мындай эмне биз айтып кеткен майда жанагы техосмотр дегендей, бул жакшы, бул аракеттери жакшы. Мен ойлоп атам, сөзсүз мындан эме жакшы жыйынтык болот, бирок өтө көп инвестиция келет дегенге мындай күтпөш керек. Себеп дегенде, мына биз Грузиянын мисалын алсак, ал жерде коррупция минималдык СНГда деңгээлге жетиптир, бирок аларда да инвестиция жок экен. Тетирисинче крупный инвестор кетип калган, саясий туруксуздук жок, анан айлана чөйрөнөсү дагы бир коопсуз болуп турат, бирок жакшы иштер жасалып атат, бирок эксперттердин изилдөөнчө инвестиция жок экен, бирок инвестиция келиш оңой эмес.
Мына Өмүрбек мырза, мына сиздер мына ушу жумада же жакын арада буюрса, мына ушу 100 күндүк программаны талкуулаган отурасыздар. Сиз ушул программанын негизинде кандай бир өзгөрүштөрдү, кандайдыр бир ишкерлерге берилген жеңилдикти же бир түзүлгөн шартты байкап жатасызбы? Эмнени жасаш керек, эмне жасалбай калды, эмне жасалды?
Биз өкмөттү дайындаганыбызга 3 ай болду. 3 айдын ичинде мамлекетте бир чоң өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн эмес. Азыр бул өкмөт эң мындай күйүп бараткан нерселерди, күндүк нерселерди гана чечүү менен негизинен элек. Бирок 100 күн деп программа түзүшкөн, 100 күндө деле мындай бир системаны өзгөртө турган нерселер жок болчу. Бирок ушул алдыда турган бир топ тоскоолдуктарды алып таштайбыз деген аны башташты. Бул жигиттер да туура айтып кетишти, аны кайталабай эле коеюн. Бирок эми ушу 100 күндө ээрине мындай дурустап отуруп, эми реформаларды баштай турган убакыты келди. Ал эмне деген реформалар? Биздин азыркы экономикалык системабыз, мамлекеттик системабыз бул коррупциялык система болуп эсептелет. Бул илгерки советтик система. Мына ошол Грузияны бул жигит айтып кетти, менин астымда ошол Грузияда ошол экономикалык коррупциялык системадан толугу менен кутулушуптур да, жаңы европалык стандарттарды коюшуптур. Биз дагы ошондой жол менен кетишибиз керек. Азыр коррупцияны жөн эле көчөдөгү ГАИни кармай коюп, же болбосо башка бир чарбалык жетекчини кармай коюп коррупция менен күрөшүү деген бул туура эмес. Коррупция менен бул элден мурда ошол коррупцияны түзгөн системаны жок кылышыбыз керек. Андан кийин ошол чиновниктер иштей турган шарттарды түзүшүбүз керек. Эгер биз ал реформаларды жасабай жөн эле четинен кармай берсек, эч качан коррупция жоголбойт. Ошон үчүн эмки мына эми ишенип күтүп аткан, биздин өкмөттөн күтө турган нерсе ошол коррупциясы жок, элге бийлик, элге кызмат кыла турган системаны түзөтко деп биз күтүп атабыз.
Эмил мырза, мына сиз экономиканы ошо өзүнүн ичинде карап көрүп иштеп жаткан адамсыз. Мына бизде бир экономист мындай деген ойду айтты да, Кыргызстан качан гана өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, бүт мүмкүнчүлүгүн мобилизациялап бир багытка бурганда гана бир натыйжага жетишет деп. Азыркы кезде өкмөт болсо мына нормативдик базаларды жөнөкөйлөштүрүү, институционалдык өзгөрүүлөр жасоо жагына көбүрөөк басым жасап атат да. Ушул кандай карайсыз? Мүмкүн мобилизационный жолго биз барсак, бир долбоорлорго бир басым жасасак, ошондой бир реалдуу экономикада өсүш болобу, же кандай деп ойлойсуз? Же биз шарт түзсөк эле баардыгы кетип калабы?
Мен макул болот элем, бирок мобилизация деген ойду айтып атабыз. Эмне үчүн мобилизация, ким үчүн мобилизация, кайсы тарапты, кайсы тарапка мобилизация?
Бир долбоор үчүн, мисалы үчүн энергетикалык долбоор үчүн, же бир кандай бир эме үчүн?
Жок, мобилизация керек, бирок кандай долбоор, ал иштердин баардыгы майда. Биздин маңкурчулугубуз бул баягы ата бабабыздан калган эркиндигибизди эңсебей атабыз. Илгери кыргыз эли өзүнчө оокат кылып жүргөн кезде, ушул убакка чейин кыргыз эли сакталып калганы анткени өзүнүн кылган оокатынын натыйжасы болгон. Бир жерде жүрүшкөн, кандайдыр бир менчиги болгон, менчиги менен алек болуп оокат кылышкан. Орусия империясы келип ошол биринчиден жерин ээлеп алып, анан кийин жерин бөлүштүрө баштаган. Мен билем кимге кайсы жерди беребиз деп. Андан кийин 17-чи жылдан баштап ленинизм, сталинизм, социалисттик ойдун божомолу менен биз билебиз, биз мамлекет курабыз, эл билбейт, адам билбейт, биз билебиз кимге кандай жумушту иштеш керек, ким кандай эменчикке ээ болот, кайсы жерге ким жашайт, кайсы жумушту ким иштейт деп, бүт мүлчүктүн баарын, бүт мүлктүн баарын тартып алып, анан кийин ошол мүлккө тиешелүү укуктардын баарын тартып алган элден. Бүгүнкү күнгө чейин мүлк дагы толук бойдон кайрылып бериле элек, жер дагы кайрылып бериле элек, ошол кайрылып берилбеген мүлктүн баары четинен саясатчылар менен уурдалып атат. Жер дагы калпле эле мамлекеттин стратегиялык запасы деп коюп, четинен уурдалып атат, чиновниктер менен сатылып атат. Бири бирине арендага берип, бири бирине мактап жактап, элден жашыруун бөлүштүрүп атышат анын бардыгын. Ошентип мүлктү мамлекет тартып алып, дале болсо элге кайрып бербей, мамлекет өзү өзүнүн саясат кызыкчылыгына ойнотуп, өзүнө кайра ээлеп алганга аракет кылып атат дагы өзгөчө жөнөкөй адамга ошол мүлкүнө тиешелүү укуктарды, мисалы мурда өзүнүн арабасы, аты, эчкиси болсо, ошол эчкисин каякка айдасам өзүм билем деген кожоюн бүгүн кайра, эгерде чакан орто ишканаларды мамлекет кайрып бермиш болсо, бирок ошол эчкиге тиешелүү, атка тиешелүү, арабага тиешелүү укуктарды кайрып бербей атат ушул убакка чейин. Техас мотор деген ошол укук. Мен унаамды каякка айдасам өзүм билем. Эмнеге мамлекет кийлигишиш керек? Жана дале болсо путевой лист дегендер жоюла элек. Техас мотор калпле эле жоюлмуш болуп, чындыгында аягына чейин ишке ашыра тургандай, пайдасы тие тургандай жоюлуу боло элек. ГАИ дале азырынча кудай тобо бир эки айдан бери көп дайын жок, токтотпай калды. Бирок любой убакта кайра токтотууга мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар, күчү бар. Ар кайсы жерден токтотуу эле мурдакы Сталин заманындагыдай сен кайяк айдап баратасың, эмнеге айдап баратасың деп ар бир адамдын өзүнүн кыймыл турмушуна укуктарын кайрып бербей атат, анан өзүнүн мүлкүнө тиешелүү укуктарды кайрып бербей атат мамлекет.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар экен. Алло, угуп атабыз сизди, күтүп калды. Алло. Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Атыңыз ким? Атыңызды айтып сурооңузду болсо берсеңиз же пикириңизди айтсаңыз.
Ошол Өмүрбек Абдрахман кожана конокторго суроо берейин дедим эле.
Бериңиз.
Мен 100 күндүк программага ишендим эле биринчи, бирок эчтеке деле жылыш болгон жок. Анан ошо ата мекен фракциясынан ошо Өмүрбек Абдрахманов менен Рахшан Жээнбековду как патриот катары эсептейм мен чындыгында. Анан ата мекен алар чыгарып койгонуна өзүлөрүнүн авторитети жок болуп калды окшойт Текебаевдин. Анан ошо эме боюнча дедим эле, 100 күндүк программа ишке ашкан жок. Анан ошо парламенттик комиссия түзүлдү эле да ошо кумтөр боюнчачы. Анан мен силерге айтып коеюн дедим эле, ошо кумтөр Кыргызстанга качан өтөт, жана канадалыктар ташыганда качан токтотот. Анан дагы бир суроо, ошо Центра Голдтун общий запасынын Канададагы, Монголия жана Америкадагы алтын запастардын ичинен кумтөрдүн запасы 81% түзөт экен. Эмнеге Кыргызстандын долясы аякта 33%? Анан үчүнчү суроо дагы эме, биздин ошол кочо мурда күнү Екатеринбургда ошо кыргызды өлтүрүп кетишти да, эки кыргызды өлтүрүштү скинхеттер. Ошо парламент ошол сөздү Россияга көтөрүп чыгабы экен, ошо нота коюп же ошолорду табуу боюнча? Эми киши таппаптыр, жана следователдер эчтеке койбошуптур да. Анан кийин ошо жанагы сыноо жүрүп атпайбы финполициянын ордуна? Финполициянын ордуна сыноого эмнеге ошо сыноо орус тилинде өтүп атат? Кыргыз тили ушундай, биздин скинхеттер, орустар бизди өлтүрүп атса, ошолор орус тилинде жүрүп атат, ошо сыноо өткөрүү жана финполициянын ордуна өткөн.
Рахмат чоң сизге. Мына кумтөрдөн баштаса, Өмүрбек мырза, сизге суроо берилди. Мына кумтөр боюнча комиссия түзүлгөн качан? Эми бул жерде абдан татаалуу, узак жооп болушу мүмкүн. Кыска жооп бергенге аракет кылыңыз, сизден өтүнөм.
Кумтөр бул негизинен Кыргызстандын компаниясы. Анткени биз жана жигит айткандай, аялдек үлүшүбүз да чоң, биздин адамдар да ошол жерде көп иштейт. Башка маселе, биз эгер ошол өзүбүз үлүшүбүздү ала албай, ошолорго маселени туура кое албай, бир коррупциянын азабынан ошолорго көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип койгонбуз, бул башка маселе. Андан кийин бул жигит мага кантип жолугам деди, ар убакта келсеңиз болот, жогорку кеңештин приемный бар, ошол жерге жазылсаңыз эле мага кирет, эч бир мага киргенге жолтоо жок.
Мээмбек мырза, сизге кайрылгым келип атат. Мына чындыгында инвестиция жагы абдан былтыр дагы аз болгон, быйыл дагы аз. Инвестиция болсо ошол экономиканын баягы локомотиви десек болот. Өкмөт ушул маселени чечиш үчүн мына өнүктүрүү банкын түзөм деп аракеттенип жатат да. Бул маселени чечеби? Кандай деп ойлойсуз?
Өкмөттүн эрки болсо албетте чечет, бирок мен ушундай жол менен инвестиция тартат дегенге көп ишене бербейм. Себеп дегенде башка банктар менен, мисалы үчүн улуттук банктын мүмкүнчүлүгү толук колдонулган жок да. Адис татыктуу профессионал адистер тартылбай атат. Ал эми мына мен ушул мырза Сарип мырзага мындан бир жыл мурда айттым элем, бул банктын түзүү оңой эмес, буга 2 жыл 3 жыл кетиши мүмкүн. Андан көрө могу улуттук банктын мүмкүнчүлүгүн, ошонун функционалдык ар кандай жактарын жөнөкөйлөтүп, жаңы мыйзамдар менен бекемдеп, анан ошо банктарды жөндөө саясатын анан жакшылык кылып туруп, анан кийин башкарса да, анан жанагы улуттук проекттерди тандап, аны жанагы коопсуздугу өтө мындай рисктерин азайтып, анан эгер мамлекет жардам бере турган болсо кредиттерин, ошону берип, анан частный жеке секторго моногу майда мекемелерди жумуш берип, ошолорду экономиканы жарнатса болот эле дегем да.
Ушул проекттерди Өрөк мырза, мына азыркы турган коммерциялык банктар аркылуу эле ишке ашыра берсе болбойт беле? Жаңы банк түзүшүн ордуна кандай деп ойлойсуз?
Жок, деги эле болбойт андай, анткени биздин банк системасы эң артта калган система, ошон үчүн алардын жанагы проценттик ставкалары 20-30%га чейин, кээ бирөөнүкү 70%ге чейин жетип калып атат. Ошон үчүн эгер биз улуттук банкты критикалай турган болсок, алар эмне үчүн жаңы банктарды тартпай атат, эмне үчүн ушунчалык бизден качат, эмне үчүн инфляция ушундай деп ошондой суроолорду беришибиз керек. Бирок бир айтып кое турган нерсе бар, жана мен жолдо келатып Эмилдин сүйлөгөнүн четин угуп калдым. Бир туура сөз айтты, бул өкмөткө ишенбеш керек, ар ким ок атын өзү кылыш керек деп. Туура, эгер биз өкмөткө дайыма эле ишене берсек, анда биз таптакыр ок атты өзөтпөй калат. Ошон үчүн өкмөттүн бул бизнес үчүн, элдин ок ат кылыш үчүн көп деле жардамы жок. Жана биз 1 миллиард сомду бөлүп бердик, бул 1 миллиард сом деген Кыргызстан үчүн таптакыр эле абдан аз сумма. Аз сумма болгондон кийин талаш болот, аз сумма болгондон кийин коррупция болот. Ошон үчүн биз өкмөткө азыраак ишенип, өкмөткө жанагы бир структуралык өзгөртүүлөрдү, закондорду өзгөртүүлөрдү, жанагы системаны өзгөртүү жагын көбүрөөк тапшырсак, ал эми ок атыбызды ар ким өзүбүз кылсак деген.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар экен дагы. Алло, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынан Бермет. Мына биздин азыркы өкмөттүн жүз күн деп шаңданып, мына биз жүз күндө аны жасадык, муну жасадык деп элдин алдына чыгып кыйкырып атканынын жыйынтыгы эчтекени алып келбейт. Бул жүз күндүк дегенди булар ошо мурдакы бийлик Бакиевдин учурундагы тажрыйбадан эле алып алышты. Жүз күндүк деген эчтеке бербейт, андан көрө 300 күндүк мүмкүндүк деп жарыялап коюп, анан ошонун үстүндө иштесе жакшы болмок. Азыр эми Ошту карабайсыңарбы, мына былтыр 2 жыл мурда келген 40 кишинин эмне менен алектенип жүргөнүн эч ким билбейт экен. Азыр өлкө ичинен ыдырат, ирип ыраттуу жүргүзүлгөн саясат жок. Ишенген өкмөттүн алкалы ушул болсо, билбейм Кыргызстандын келечеги кандай болот. Бир Кыргызстандын келечегине күйгөн кишилер бар болду экен, мен ошону айтайын дедим эле.
Бул эми абдан философский чоң татаал суроо. Мен Эмил мырзага мүмкүн азыр жооп берип жатканда мүмкүн жооп берип кетет деп ойлоймун. Мына өкмөт бир жагынан, Эмил мырза, мына акчабыз көп деп жатат, эч кимден жардам сурабайбыз, акчабыз жетишпейт. Бирок чындыгында элдин абдан чоң көйгөйү бул жолдор болуп атат да. Биринчи кезекте азыркы кезде мына жолдор кайда барба жолдо талкаланып бүттү. Бишкекте дагы 1-2 эле көчө дурус болбосо калган жерлер талкаланып бүттү. Акыбалыбыз эмне болуп атат өзү чындыгында?
Жолдор болобу, банктар болобу, баардык биздин ишибизге, ишкерлигибизге, экономикабызга, адамдын оокат жүргүзүшүнө керектүү нерселердин баардыгы эле барып туруп эле ушул мамлекеттин кийлигишүүсүнө такалат. Канчалык мамлекет көбүрөөк өзүнүн мойнуна ала берсе, ошончолук мамлекет аны аткара албай эле сугара берет дагы сөз менен, анан кийин четинен ыдырай берет жанагы жол урагандай эле. Канчалык ушул баардык проекттердин баардыгынын тең менчик менчиктин колуна ыйгарып берсе, мамлекет өсү ортодон калыс болуп гана берсе, мыйзамды гана калыс орнотуп,
жолдорду бирөөгө тапшырып бериш керекпи?
Жолдорду да тапшырып бериш керек. Биринчиден жолдорду жасоо ишин менчик колдорго көбүрөөк ачык, тунук, калыс конкурстар аркылуу, аукциондор аркылуу, тендерлер аркылуу менчик ишканаларга иштетиш керек. Мамлекет өтө көп кийлишпей. Ал жерде дале болсо мамлекеттик ишканалар көп. Ошон үчүн ошол жерде паракорчулар баары тең уюлуп алып отурушат. Анан ошол жолду орнотуудан башташ керек. Андан кийин бара-бара канчалык мүлк элдин колунда болсо, менчиктин колунда болсо, ошончолук эл өзү коргоп калат аны, өзү сактап калат, өзү ага көзөмөл болот. А мамлекет болсо жалаң гана мыйзамды уруп берип туруп калыс болуп бериш керек ортодо. Мыйзамды бузукуларды жоопко тартып бериш керек.
Өрөк бурасы деп.
Мына жол жөнүндө сөз сүйлөп калдыңыз. Мен бүгүн эле бюджет комитетинде ушул маселе көтөрдүм эле. Ал көтөргөнүмдүн себеби мына Бишкек шаарында жолду оңдоо жамаачылоо процесси жүрүп атпайбы? Азыр илгеркидей болуп эле жана отбойный молоток деп коет. Ошо менен койгулашып бүт асфальтты талкалап туруп, анан кийин үстүнө шыбап коюшат, анысы күзүндө эле кайра талкаланып калат. Ушунча жылдан бери ушул жанагы мамлекеттик ишкана ошол эмне айтып аткан? Ошол бир жанагы ошо асфальтты кесе турган бир станок сатып алган эмес, ошол бир эффективдүү пайдаланалы деген эмес. Аларга мүмкүн атайы жасап атат, эмдиги жылда иш болсун. Анткени ошол иштин баары коррупцияланган иш, жарымын жасайт дагы жарымын чөнтөгүнө урушат. Ошон үчүн бул системаларды оңдоп туруп, ошол ачык айкын ушу менчикке өткөрүп берсек, алар убадасын алат, алар гарантия берет ал ишине, анан кийин ал жолду жакшы жасайт. Коррупция деген баары мамлекеттен келип атпайбы?
Эмек мурда мамлекетти такыр эле сүрүп чыгаруу эмнеге алып келет? Кандай деп ойлойсуз?
Мамлекетти мындай экономикага түзгүлөшүп ээ болуп бизнес жасаганда сүрүп чыгарыш керек. Бул чын, бул калыстык. Эмин мырза да айтты, Мүрөк мырза да айтты. Бирок мамлекеттин өзүн нукура моундай базар экономиясы шартында өзүнүн функциясы болот. Ошону бериш керек да мамлекетке. Мамлекет эч качан бизнес жасаган аракет кылбаш керек. Бизнести мына Мүрөк мырзага, Эмин мырзага бериш керек да. Бирок ошо мамлекет ошол функцияны кимге бериш керек? Жана адискөй, жашкы, жакшы заманбап билими бар, ошолорду билген башкаруучуларга бериш керек да. Ошолор жөндөп гана туруш керек. Эмил мырза туура айтты, калыс гана болуш керек да. Бирок кызык бир нерсе, биздин шартыбыздачы, биз өтө максималист болуп атабыз да, реалист болуш үчүн болуш керек да. Мына биздин шартыбызда орто, мына саясий жагын алсак, Орто Азияда тоталитардык мамлекеттердин арасында турабыз да. Анан бизге түз инвестиция келсе аябай татаал болуп атпайбы? Анан ошол себептен биздин ички саясий абалыбызда туруксуз болуп атат. Мына парламент ар кашкан ар кайсы көз карастагы саясий күчтөрдүн пайда болду. Бирок ошо саясий партиялар дагы бир түшүнүксүз принциптер менен түзүлгөн да. Ошону кармашылыктардын баары бири бирине өтүп, бири бири менен моундай пикир келишпей, бири бирин макулдашпай, анан могу саясий туруксуздук болуп калган себеби ошондой да. Ошон үчүн мен сиздерге айтып коеюн, бир гана жол бар экономикада: саясий туруктуулук. Анан мамлекеттин функциясын алган саясатчылар калыс башкаруу. Анан эки моменти бар да: чет жактан инвестиция алып келиш керек, арзан узун акчалар келиш керек.
Узак мөөнөткө берилген.
Ооба, узак мөөнөткө берилген. Анан ошо жакшы мындай долбоорлорду ишке ашырып, анан жанагы ички дүңк процессин көбөйтүш керек. Биз ички дүңк процессинин көлөмү боюнча эң артта калдык. Биздин артта келип бир гана Тажикстан бар да, бирок алар да жакынып келет.
Алар инвестиция жактан бизден алдын озуп кетип турган.
Ооба, акыркы 10 жылда бизде инвестициянын келиши азайып гана баратат.
Мен тиги жакта көбөйүп атат.
Алар да көбөйүп атат. Ооба, анан ошон үчүн темпи да жогору да. Мына азыр көчөкө өткөндө дүйнөлүк банктын эмесин карасаңыз, алардын темпи жогору өсүү. 13-жылга да жогору экен. Саясий туруктуулук, бирок тоталитаристик өлкөдө ошондой болот, бирок бул факт да. Анан биз ошон үчүн саясий туруктуулук болуш керек. Анан жөндөн жөн эле жанагы митинг уюштуруп, 3 айдан кийин өкмөт кетсин, өкмөткө убакыт бериш керек. Действительно, жанагы 100 күн эмес, эми мүмкүн 300 күн бериш керек. Ошондой, анан кийин жыйынтыгын алыш керек да, анан кийин баягыдай айтыш керек да: ой жигиттер, силер колуңардан келбейт экен, андай мындай калыс мындай колунан келгендер бере деш.
Мен Эмил мырзага акыркы суроо менен мына кайрылып коеюн деп атам. Мына сиз визалар боюнча дагы айтып калдыңыз. Мына ушул визаларды алып салсак, чындыгында быйылкы жылга биздик туристтик сезонду мындай бир жакшылап өткөрүп, ошол экономикага бир локомотив болгонго шарт түзүлө. Бизге сизге бир 30 секунд убакыт.
Мурдакка караганда сөзсүз пайдасы тиет, бирок абдан кеч кабыл алынып атат. Ошондуктан көбүрөөк пайдасы эмдиги жылы тиет деген үмүт бар. ошол виза чектөө дагы башка чектөөлөрдүн бардыгы жана сиз мурда айткан инвестиция тартып алуу анын бардыгы тең адамдын укугунун корголуусунан болот. Эгерде адамдын укугуна жана мүлкүнө кепилдик берилсе коомчулук тарабынан анан мамлекет тарабынан анда бардыгы болот. Анда келген коногубуз да көбөйөт, келген инвестиция да көбөйөт.
Рахмат, кепилдик керек. Ошондой болсо деп биз дагы тилейбиз. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстанда экономикалык саясатты талкуулаганга аракет жасадык. Ага мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана экономист эксперт Мейманбек Абдуллаев катышты. Талкууну мен Айдарбек Ахматов улуп бардым. Ушу менен биздин кеч калктагы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.